A u središtu pažnje je pitanje da li je eurozona u krizi i koliko bi to moglo da je košta. Zbog serije štrajkova u Grčkoj, Portugalu, Španiji, Irskoj u zapadnom javnom mnjenju raste zabrinutost za sudbinu Evropske monetarne unije. Preteći bankrot Grčke jedan je od najvećih izazova nove generalne direktorke MMF-a Christine Lagarde. Da li će Brisel, spasavajući Grčku i budućnost evra, u drugi plan staviti širenje Evropske unije, odnosno kakvu pouku iz grčke krize možemo i mi da izvučemo? U studiju Radio Beograda 1 je zaista pravi sagovornik za ovu temu, gospodin Vladimir Krulj, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju i profesor na IPAG Univerzitetu u Nici. Gospodine Krulj, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Hvala vam što ste tu, s obzirom da najveći deo radnog vremena provodite između Beograda i Brisela, pa smo uspeli da dođemo do vas dok ste u Beogradu. Predlažem da razgovor započnemo situacijom u Grčkoj. 4 junska dana demonstracija doveli su u središte pažnje ne samo Evrope, već i velikog dela sveta, jel? Obavezu drastičnih mera štednji, kako se to sada često kaže, stezanja kaiša, koji bi u blagajnu trebalo da donese 28 milijardi evra. I bez obzira na štrajkove i nepopularnost ovih mera kod građana, podaci kada je Grčka u pitanju su alarmantni. Naime, grčki spoljni dug iznosi 330 milijardi evra. Danas čitamo u štampi otkriće nemačkih medija kako su živeli Grci, recimo, tako da neverovatne dotacije koje država plaćala iz budžeta. Nemački list Handelsblatt objavljuje spisak prema kome su recimo vozači službenih dizel automobila mesečno dobili 25 evra za zagrevanje motora, a mašinisti lokomotiva po 420 evra za pranje ruku. Da li se Grčka prekomotno ponašala pa je došla u ovu situaciju? Kakav je vaše objašnjenje?
Ja bih rekao, svaka strana medalje, ako bi tako mogli da kažemo, ima dve strane. Jedna je ona o kojoj sada puno priča, ona je neka o kojoj se do sada nije pričalo. Znači, ovdje bi trebalo reći nekoliko stvari. To o čemu sada pričate apsolutno jeste interesantno, pogotovo u sklopu ove ekonomske krize, kada svi, kako kažu, stežu kaiš. Znači, ne samo sa ove strane Atlantika, nego i sa one strane Atlantika. Ali to su podaci koji su bili poznati od ranije. Opšte je poznato da dobar deo ljudi zaposlenih radi u javnom sektoru u Grčkoj, opšte je poznato da njihova socijalna politika je bila dosta komotna, opšte je poznato da je dobar da javnom sektoru ima 14 plata i tako dalje i tako dalje. Međutim, šta su međuvremeno desilo? Međuvremeno se desilo da je Grčka, dok je uživala taj status, da kažemo, nerazvijene članice Evropske unije, dobijala je pomoć, dobijala je primanja i tako je, da kažemo, finansirala razliku između onoga što su bili realni prihodi i, da kažemo, uslovno gledano rupu. Onda se malo situacija promenila, došle su nove članice Europske unije, Europska unija se jako brzo proširila i došle su neke siromašnije članice na koje su bile usmerene pare. Dešava se ekonomska kriza, manje je para, dobar deo para je otišao na nove članice koje takođe su primljene političkom odlukom, a ne uvažavajući u obzir sve one principe na kojima, ajde da kažemo, su bili postavljeni postulati ili prag ulaska u Europsku uniju. I ovo što se sada dešava je jedna u stvari potpuno normalna stvar koja odražava jednu fiskalnu neravnotežu kada pričamo o grčkoj politici i nagomilane makroekonomske probleme. Dakle, situacija je takva da Grčka sada mora da vodi, Grčka ima, da kažemo, samo sreće, lepo ste rekli, 330 milijardi, znači
spoljni dug.
Čisto da uporedimo, a kod nas se priča dosta velikom problemu, o tome ćemo sigurno možda kasnije pričati, ali naš dug recimo 23 milijarde,
a hrvatski 46
hrvatski. Znači, samo kad pogledamo te parametre možemo vidjeti u stvari koliko je to ozbiljna dubioza. Sada, to je ova, da kažemo, jedna strana medalje. Druga strana medalje, ti krediti su im davani, mi se oko toga slažemo. Znači, naravno da kada nekom dajete kredit sigurno uđete u strukturu realne fiskalne, znači u strukturu budžeta, u strukturu realne otplate i tako dalje, da se ne bi desio ono što je bio argentinski case, argentinski slučaj, ali setimo se, argentinski slučaj je dugo vremena proglašavan kao jedan od najboljih slučajeva rada Svetske banke i Međunarodnog fonda, pa smo videli na kraju scenariju.
Kako komentarišete raspravu Ustavnog suda Nemačke koja je takođe aktuelna o tome da li je vlada Angele Merkel prekršila zakon i ustav odobravajući pomoć u milijardama evra? Podnosioci ove tužbe, reč je o grupi nemačkih univerzitetskih profesora. S druge strane, citiraću stav nemačkog ministra financija Petera Schäublea, koji je rekao, ako Grčka izgubi bitku protiv bankrota, mi ćemo biti ti koji će to osetiti, ne samo mi. Grčki bankrot bi bio uporediv sa katastrofom evropskih dimenzija, sudbonosan po eurozonu i Evropsku uniju u celini.
Ja ću krenuti u druge stvari, s obzirom sam ekonomista, pa je meni, da kažemo, ta strana stvari poznatija. Moram da kažem da na Evropsku uniju treba gledati u ovom trenutku kao na jedan brod koji se nalazi kao i svaki brod koji se bavi, u slučaju brod koji se bavi eurozonom, institucijom koji plovi na nekom moru. Znači, otvaranje, problem grčkog bankrota bi u stvari bilo otvaranje rupe u tom brodu, ako tako mogu da kažem. Znači, ovde nije pitanje da li će voda ući, samo kolikom brzinom će voda ući u taj evropski brod. Dakle, pitanje bankrota Grčke i eventualnog uticaja na dalje posledice kada u pitanju eurozona bi bio jako ozbiljan. Znači, eurozona predstavlja jedan od najbitnijih elemenata, institucionalnih elemenata održanja Europske unije kao takve. Tako da, siguran sam da će sve zemlje učiniti apsolutno sve, uključujući izdašne finansijske fondove i napore kako bi se očuvala jedinstvo te eurozone i kako se ne bi dozvolio takav scenarij gde bi Grčka bankrotirala. A da ne zaboravimo šta znači bankrot, to znači praktično ne samo za razliku od firme koja može da prestane da postoji, država ne može da prestane da postoji. Da. Kakve bi implikacije toga dalje bile, dakle, ne samo ekonomske, nego i političke, ne zaboravite se Grčka nalazi na Balkanu, ne zaboravite da bi to značilo praktično stvaranje ko zna kakvih eventualno revolucionarnih okvira. Vidimo kakva je situacija sada već u Grčkoj. Zamislite kada ne bi postao neko bi o tome vodio računa na institucionalni način i implikacije koje iz toga mogu doći.
Da, oproštaj Grčke od evra, na primjer, po mišljenju svih merodavnih monetarnih eksperata imao bi takozvani domino efekat.
Tako je.
Da li i vi mislite da bi se eurozona tada urušila zaista poput kule od karata?
Znate kako, jako je teško pričati o stvarima šta bi se desilo, lako bi se desilo, jer se to do sada nije desilo. U svakom slučaju, ono što je dobro, to je da vi imate analizu Grčke, recimo, pre nego što je ušla u eurozonu, imate poređenje Grčke, evo sad recimo jako interesantan dokument do koga sam došao s jednog od engleskih univerziteta, koji je jako interesantan, koji poredi Grčku sa recimo Danskom i Britanijom, koji takođe nisu u eurozoni, i možete u stvari vidjeti da jedina dva puta kada Grčka nije imala inflaciju koja je išla preko 4%, je u stvari period u zadnjih 10 godina kada je Grčka bila članica eurozone. Znači, da li bi situacija sa Grčkom kada ne je bila članica eurozone bila drugačija? Ne znam, lično ne verujem, ali smatram da je održanje Grčke i svih zemalja članica eurozone, barem kako možemo vidjeti, kako se danas tumači u Briselu, kako se danas tumači u drugim ekonomskim centrima, znači kao što su Nemačkoj i Francuskoj, možemo vidjeti na kraju krajeva i ovaj gest francuskih banaka koje su ušle da podrže, znači, Grčku tim svojim nastojanjima, upravo govori o tome koliko je bitno da Grčka ostane članica eurozone.
Da, naravno.
Zbog eurozone, pre svega.
Koliko su vladine mere, mislim na Grčku, zasnovane na ispravljanju grešaka realne? Naprimjer, planirano je da nezaposlenost 2015. godine bude 13,6%, trenutno stanje 17% i preti još smanjenje broja zaposlenih.
To je pitanje koje će imati velike implikacije. Ja mislim da grčka vlada na tome mora da istraje iz prostog razloga što treba biti otvoreni. Grčka je ušla u jednu fazu kada polako ali sigurno gubi ekonomski suverenitet. Šta tu stvari znači? To znači da kada vi dolazite u situaciju biste dobili kredite po određenim uslovima o kojima ne možete da diskutujete, to znači da vi praktično morate da poštujete neke obaveze ili nemate drugi izbor. Znači, treba reći ponovo, napomenuti da je struktura, znači, kada pričamo o grčkom, znači, kada pričamo o deficitu u grčkom budžetu, je takva da oni jednostavno moraju da idu na takve mere, da smanjuju plate u javnom sektoru, da moraju uopšte da smanjuju plate, da smanjuju davanja koje su imale vezane za socijalnu politiku, znači za penzijona osiguranje, za penzijona, za situaciju, znači u sistemu penzije i tako dalje, i tu ja mislim da Grčka nema izbora.
I za ono pranje ruku koje sam ja spomenula na početku, do duše to sam pročitala u novinama, Otkriće ja nemačkih.
Evo jedna stvar, reći mi interesante. Kad nam je taj primjer, ja ću navesti jednu zemlju koja je predstavlja danas jedan od, i to je moja, da kažem, druga država, ali je najveći interesantan primjer u Francuskoj. Vi ste imali skoro, relativno skoro, pre manje od 10 godina, znači kada je situacija bila sjajna, imali ste štrajk francuskih sindikata vezan za železnice, i to naravno to se dešava uvek u vreme leta kada su putovanja najviše, zbog toga što im je ukinut dodatak na takozvane, to su bili dodatak na parne lokomotive koji su ljudi koji su radili na parnim lokomotivama morali da, na ugljen, znači na ugalj, na lokomotive koje su koristili na ugalj, i sad ti ložači su imali određene dodatke koje su dobili zbog uslova rada jer su gutali dim i tako dalje. Znači odavno znamo da Francuska danas predstavlja jednu od najbitnijih zemalja koji praktično nemaju odavno lokomotive na ugalj, ali do skoro je taj dodatak na ugalj postojao. Tako da sindikati napravili štrajk kad im je ukinut taj dodatak na ugalj. Prema tome, onda možemo razumeti i ovakvu situaciju koja se danas dešava u Grčkoj.
Grčka je, dakle, nagomilala državni dug. Portugal je bio prinuđen da se obrati za pomoć Evropskoj uniji i Međunarodnom monetarnom fondu. Irskim bankama je navodno potrebno dodatnih 24 milijarde evra da bi opstale. Španija čini sve što je u njenoj moći da izbegne, da kažem, ovakvu zarazu. Šta su uzroci, još po vašem mišljenju, onih probušenih čamaca ili brodova, krize s kojom se suočava Evropa? Da li je jedan od njih ponašanje članica eurozone koje sve češće vode na neki način samostalnu i ekonomsku i politiku, ali i sopstvenu politiku?
Ako gledamo sadašnju situaciju u eurozoni, ako što gledamo ekonomsku, svetsku ekonomsku krizu, vidjet ćemo da je u ovom trenutku ono što je pričala i gospođa Merkel i što pričaju mnogi današnji prominentni ekonomisti danas, znači da kažemo i politička ekonomska strana, jeste da je potrebno napraviti neku vrstu redefiniciju funkcionisanja finansijskih institucija u svetu. Jedan od razloga je upravo taj koji ste malo pre napomenuli, da je nemoguće više da se države ponašaju tako izolovano vodeći računa isključivo svojim interesima. Dakle, vidjet ćemo sve zemlje koje ste naveli, dobar deo zemalja koje ste naveli, su zemlje koje su bile jako izdašne kada je u pitanju vođenja socijalne politike. Dakle, s jedne strane imate prikupljanje realnih, znači kada pričamo o fiskalnoj politici, prikupljanja, što bi moj bivši profesor rekao, taxe spend, znači prikupi kroz poreze i kako će da trošiš, jedan je način kako su ta sredstva prikupljena, kako su trošena, znači razlika se dotirala kreditima. E sad, tu postoje dve strane medalje. Jedna je zašto je to tako rađeno, znači zašto se sredstva nisu trošila na mnogo transparentni, mnogo kontrolisani način koji je danas je nametnut kao neminovnost, a ne kao stvar alternative, odnosno izbora, a sa druge strane, zašto nije postao takav sistem koji bi takvu stvar sprečio se dešava. I upravo sada, u stvari, imamo tu vrstu redefinisanja gde se ovako ponašanje više jednostavno nemoguće da predstavlja neki način, neku šemu u budućem odnosu, pogotovo ovakvih supranacionalnih institucija kao što su zemlje Europske unije.
Da, to je svakako činjenica, ali interesantno i da se podsjetimo da je uvođenje evra u najvećoj meri predstavljalo uspešan projekat koji je donao stabilnost u prvom momentu. Dakle, vi to bolje znate, svakako objasnit ćete.
Znate kako, uvođenje evra je naravno donao stabilnost jer je on trenutku imalo, odnosno bilo je dobar, jedan dobar, kako bih rekao, čini iz prostog razloga što je povećao tržište. Omogućio olakšavanje uslova na tržištu, omogućio poređenje stvari koje su od tada bile, omogućio izbjegavanje onoga što bismo rekli kursne razlike ili ostale stvari. Znači, i uvođenje eura je sigurno bio jedan integrativni korak u procesu Europske unije i samim tim stvarao veće tržište koje funkcionisalo po različitim elementima gde je u stvari nastao problem. Znači, vi kada uvodite i jednu, da kažem, jednu ili novu monetu, onda morate da postavite određena pravila koja će važiti za sve. Danas imate veliko pitanje koje se kaže, kada pričamo o primjeru Grčke. Zašto se Grčkoj uopšte odobrava pomoć ukoliko nije ispunila prvi uslov dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom?
Da, to su mnoge zemlje pokrenule.
Jeste. A s druge strane kažete, a šta ako im ne odobrite pomoć? Da li to znači da ćete pustiti vodu u vaš brod?
Da, Nemci su u jednom trenutku recimo rekli, mi ne želimo da pomažemo Grčkoj da bi išli sa recimo 75 godina u penziju, a Grci u 45 i tako dalje.
Tako je, i zbog toga sada Grci imaju ovakve štrajkove, jer jednostavno, ja još jednu stvar koju moram da kažem, svaka zemlja koja je bila više okrenuta, kogod to delovalo danas, moram da kažem, sa stanovišta neke, možda sa nekog univerzalnog stanovišta, mnogo više nefer, ali sve one zemlje koje su mnogo više vodili računa, pitanje je kako su vodili računa o socijalnim davanjima, te zemlje imaju veći problem.
Socijalna davanja su inače popularna u
narodu. Socijalna davanja su uvek popularna jer predstavljaju, tako je, jer predstavljaju jednu kratkoročnu meru politike. Sada imamo situaciju da neke zemlje, neke razvijene zemlje, ako pogledate strukturu duga, znači u Italiji, Španiji, u odnosu na bruto društveni proizvod, znači da je 115%, 120%, onda se postavlja pitanje i odgovornosti takvih politika sa jedne strane, ali sa druge strane i želje kreditora da zarade što je moguće više davajući dugove pod što nepovoljnim uslovima.
Da.
Tako da.
Koliko je eurozona u ovom trenutku, po vašem mišljenju, solidarna, a u kojoj meri, s druge strane, finansijska tržišta s podozrenjem ipak gledaju na znake solidarnosti eurozona?
Evropska zona za sada deluje solidarna. Ja moram da kažem da je sam izbor gospođe Christine Lagarde, znači bivše ministarke financija Francuske, je dobar pokazatelj. Ona je, ja moram da kažem za vaše slušalce, prvi šef, prvi čovek, znači Međunarodnog monetarnog fonda koji nije ekonomista. Znači, ona je pravnik po vokaciji i za taj posao je jedna od bitnih stvari koje moramo da kažemo, kojima nismo danas pričali, a koje su jako bitne, jeste da su podržali ne samo Sjedinjene Države, nego i zemlje BRICS-a. A zemlje BRICS danas predstavljaju taj bitan element na svetskom tasu ekonomije koji u stvari vuče svetsku ekonomiju na gore. Znači, ona je bukvalno bila ta koja je u onoj prvoj situaciji kada se trebalo rešavati da li se Grčkoj dati 110, odnosno 120 milijardi pomoći, bila ta koja je uspela da integriše, ajde da kažemo, napore, znate da je bio veliki jaz između toga šta je iza čega stala Francuska i Nemačka, uspela da integriše sve evropske zemlje i najbitnije, najveći financijer Evropske unije na taj način da oni tu pomoć Grčkoj daju. Sa druge strane, ja ne bih rekao baš da se na tu pomoć, kao sam malo preko, može gledati kao na nešto bezuslovno, da li će Grčka to vratiti, neće, jer kao što kažem, vidite da Nemačka već predlaže model privatizacije javnih preduzeća u Grčkoj po nemačkom modelu. Prvim rečima, kako su se oni, a vi znate da su Nemci prošli, Nemci u stvari imaju takve stvari, su oni zaista prošli.
Imaju to iskustvo.
Tako je, sa istočno Nemačkom. I to je bilo, znači, ali taj model se pokazao dobar.
Da li mi pamtimo nekako iz našeg detinjstva ili mladosti i onaj izraz dužan ko Grčka?
Tako je. To je bilo vezano za neke druge vremena, ali mislim da je dosta pokazivalo način ponašanja. A sa druge strane, kada pričate o finansijskim centrima, ja bih rekao da tu postoje nekoliko stvari koje su bitne. Vidite, znači Grčka sada praktično daje državne obveznice i kamatna stopa koja na njih ide će biti vrlo bitan uticaj, odnosno pokazatelj koliko finansijske institucije, koliko drugi budući poverioci u svemu tome žele da učestvuju. Mi znamo, recimo, opet ću se vratiti na argentinski slučaj koji je praktično bio jedan da kažemo, disaster case, odnosno jedan slučaj koji ima jako loše implikacije, a to je situacija gde u ovom trenutku su potencijalni kreditori rekli, slušajte, nama ne treba posrednik između onih sa kojim pregovaramo i nas, u drugim rečima Međunarodnog monetarnog fonda, jer jednostavno kreditni rating pokazuje određene parametre na koje se ne može tržišno odgovoriti, dakle nismo spremni više da kreditiramo takve države, odnosno takvu strukturu duga.
Osim toga što ste rekli, koje još lekcije se mogu naučiti iz evropske finansijske krize?
Pa, znate kako, mislim da je najočiglednija lekcija koja se može naučiti jeste da finansijska disciplina ne predstavlja stvar političke ili ekonomske odluke, nego model ponašanja. I to ću odmah da napomenem, ako pogledamo u ovoj celoj situaciji, ako pogledamo zemlje nekadašnjeg azijskog tigra koje su se razvijale 80. godine, krajem 80. i 90. godine, koje su imale vrlo striktnu kontrolu Međunarodnog monetarnog fonda, pokazalo se da one ovde jako dobro plivaju. A sa druge strane imamo jednu strukturu koja je neverovatna, znači najveće zemlje, zbog toga ova ekonomska kriza jeste tako ozbiljna i duboka, kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je pa i Nemačka, Italija, Španija, Francuska, imaju izuzetno visok procenat duga u odnosu na njihov bruto društveni proizvod.
Jeste.
Znači, to je jedna od lekcija koje moramo da naučimo. Nadam se da ćemo se savladati do kraja ove krize, tako da.
Da, spomenuli ste Sjedinjene Američke Države. Ovogodišnji deficit u Americi projektovan je na oko 1600 milijardi, u prevodu 10% bruto društvenog proizvoda. A ako se limit za zaduživanje ne poveća do kraja ovog meseca, izgledan je, prognoziraju bar tako, novi krug svetske krize. Da li se vi, da li ste saglasni sa ovim stavovima?
Apsolutno. I moram da kažem da je, evo, samo prilog toga, znači imali smo skoro pre nekoliko meseci, malo više od toga, imali smo prvu preskonferenciju prvog čoveka Feda, znači Ben Bernanke, koja je bila praćena bukvalno kao kraljevsko venčanje. Znači, u 98 godina istorije postojanja Feda nikad se nije desilo da je prvi čovjek Feda održao preskonferenciju, a sa druge strane da je ta konferencija tako bila praćena. To u stvari pokazuje sa strane finansijske tržište, sa strane svih onih koji se ekonomijom bave što profesionalno, što politički, što na bilo koji način, koliko je sadašnji moment u tom smislu bitan za budućnost svetske ekonomije. Amerika kao najveće tržište i situacija koja se dešava u Americi, koju ste upravo rekli, predstavlja ključno pitanje šta će se dalje dešavati. Da li će i dalje inflacija u Americi rasti? Da li će i dalje nezaposlenost u Americi rasti? Jer to koliko god da bi neko mogao da gleda kroz prizmu Amerike, toliko to ima efekta na sva druga tržišta, pa zašto ne reći, znači, na eurozonu i na sve ostalo. Vidimo kakav je odnos stalno, kakav je, da kažemo, pokušaj da dolar slabi, da bi se jačala konkurentnost američke privrede s jedne strane, a sa druge strane kako bi se uspostavila, kako bi se nekim načinom kontrolisala takvi trendovi koji se trenutno dešavaju. I ne treba se zavaravati, znači, odnos, imao sad ima situaciju, zaboravio sam da kažem, da iako ima strahoviti rast koji se dešava u zemljama BRICS-a, koje danas predstavljaju, već danas imamo da je Kina praktično za par godina na dostizanju nivoa BDP-a, znači bruto društvenog proizvoda Sjedinjenih Američkih Država, imamo već sada da najbitniji domen rasta u zemljama BRICS-a, ali s druge strane imamo situaciju gde u Kini takođe imamo inflaciju, ne znam se kako će kontrolisati. Takve trendovi koji trenutno postoje sa mogućnošću, da kažemo, spina, odnosno mogućnošću dodavanja brzine svemu tome, mogu da dovedu, ja se bojim, sve to u jedan vrlo, vrlo ozbiljan scenario iz koga bi se put jako teško našao.
Vratimo se Evropi, odnosno pitanju gde smo mi u celoj ovoj priči. Bauk bankrota kruži Evropom, od koga i mi strepimo. O tome ste nedavno pisali. Predsednik Tadić je pre nekoliko meseci izjavio da je Srbija izbegla bankrot države. Šta u stvari znači bankrot države?
Bankrot države predstavlja praktično jednu situaciju gde jedna država koja se obavezuje na plaćanje svim budućim generacijama, da sadašnjim budućim generacijama, onima kojima duguje, to neće moći da uradi. Tako da u stvari imamo ovo jako interesantnu stvar koju je rekao profesor Kotlikov sa Bostonskog univerziteta kad je pričao o problemima ulaska Sjedinjenih Država u ozbiljnom problemu, jeste to da neće moći, jednostavno država neće moći da servisira svoje unutrašnje i spoljne plaćanje. E, pa kao što malo pre rekao, znači kao jedna firma kada to ne može da radi, ona ide u stečaj ili bankrotira, na druge strane država to ne može da uradi. Kada je naša situacija u pitanju, mislim da je ovde jako bitno reći da mi imamo, kao što ste vidjeli malo projekte, negde oko 23 milijarde duga sa jedne strane. Sa druge strane, mi moramo da znamo da za razliku od ovih zemalja koje ste rekli, znači, kao što je Grčka koja je pomenuta sa 120 milijardi, pa znači Irska koja je pomenuta sa 60 milijardi, pa Portugal koja je pomenuta sa 80 milijardi, mi nemamo ko da stane iza nas da nas pomogne. Znači, tu je u stvari odgovornost na kreiranju fiskalne i monetarne politike izuzetno bitna i znači onima koji se tim bave sa jedne strane, a sa druge strane moramo da radimo na svim onim stvarima koje su naš trenutni problem, a naš trenutni problem je vezan je pre svega za veliku nezaposlenost, hroničnu nelikvidnost, smanjenje priliva investicija, nizak životni standard građana i na kraju krajeva dosta nisku konkurentnost srpske privrede.
Da, i činjenicu da nemamo bogate rođake, malo prisutno.
To je najveći problem, treba reći, u ovom situaciji. Znači, naša odgovornost je mnogo veća i prosto rad što moramo da vodimo računa. Dakle, također, mislim da malo pre smo rekli da ne znam da li smo to rekli ili nismo, ali neka kritična, da kažemo, granica nezaduženosti se vrti oko 45, nešto preko 45, mi smo trenutno neki 45 milijardi 45%, pardon, procenata kada je u pitanju visina znači duga u odnosu na, na BDP, na bruto društveni proizvod. Međutim, imamo onu stvar koju ne smemo sebe dozvoljavati da nam se dešava, da ne znamo koliki nam je BDP.
Da, to je jedno vreme bila dilema.
Jeste, pa sad šta
je? Čak i statistički podaci i znači, ovi oni...
Svi znaju da je ta neka kritična zaduženost 47-8%. Ako su mi na 45%, kao što danas cifre govore, znači mi smo u nivici i tu smo, držimo se. Ali s druge strane, šta ako je naš BDP za 3% niži nego što su prvenstveno računali, znači su mi na 48%. Da takvim stvarima ne treba da se šalimo. Treba pristupiti na mnogo ozbiljniji način. A to znači da u stvari mi time gubimo kreditni rejting. Kreditni rejting je ozbiljna stvar za nas. Pogotovo danas, kada imate implikaciju iz zone euro, jer smo i vezani za euro kao valutu na osnovu koje se naša država pozajemljuje, pa kada imate problem sa povećanjima kamata na međudržavnom tržištu, onda to direktno utiče i na nivoe kamatnih stopa koje naša država dobije, to se onda preslikao kompletno na kredite koji idu ka pravnim licima i na kraju krajeva i na građane.
Da, te makroekonomske cifre kada govorimo o Srbiji ne nagoveštavaju opasnost da bi mogli da dođemo na ivicu bankrota, ali moramo da budemo oprezni. Sada ću vas pitati kako komentarišete ove opomene čuvara budžetske kase, odnosno fiskalnog saveta. Prema slovu zakona o budžetskom sistemu, minus u kasi do godine ne sme da bude veći od 3,2% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 118 milijardi dinara. Međutim, nakon što je parlament usvojio predlog decentralizacije po kome će prihodi opština biti povećeni, centralna kasa ostaće tanja za 40 milijardi. Kada se podvuče crta na što su ukazivali izveštaji fiskalnog saveta, do godine deficit će premašiti zakon za čak 75 milijardi ako se ništa ne preduzme. To praktično znači umjesto 118 iznosiće 193 milijarde dinara.
Ja ću to prosto prokomentarisati stanovište neko ko bi se bavio investicijama koje su nam preko potrebne. Znači, ako vi želite investirate svoje pare negde, imate situaciju da je fiskalni savjet, znači koja je institucija koja je postavljena da vodi računa o tome, da svoje mišljenje. Sa druge strane, imate šefa EMF misije koja daje to mišljenje, koje je skladao sa time. Onda se postavlja pitanje zbog čega te institucije postoje, s jedne strane, a sa druge strane, kakvu mi, šta mi u stvari želimo da predstavimo.
Šta mi radimo.
Tako je. Znači, kakvu mi sliku želimo da damo nekome ko nam je preko potreban, to jest investitorima. I mislim da bi o tome zaista trebalo da se napravi jedna debata, jer kada pričamo o ovoj decentralizaciji, znači jako je bitno napraviti mere politike koje će odgovarati samom tom pojmu, jer smatram da je u ovoj situaciji za nas, kada pričamo da li, kakva nam je struktura, 45-48%, na koliko se dan nalazimo, kada ne znamo koliki nam je BDP, znači jedno od ključnih pitanja koje mi u ovom trenutku imamo jeste da li imamo odgovarajući instrumente koji će voditi računa o tome da trošimo samo ono što zaradimo. Drugim rečima, da trošimo ono što nam se u državnu blagajnu sliva po realnim osnovama. Dakle, to je jedno od ključnih pitanja, imajući u vidu ono da nemamo.
A mi trošimo bogate... preko toga, to je jasno. Ono što smo rekli, nemamo bogate prijatelje ili rođake.
I onda u celom tom kontekstu ovakve nove mere koje dolaze predstavljaju u stvari još jedno dodatno opterećenje.
Da li ovo sve praktično znači i za nas drakonske, da potrebujem tu reč, mere, na primjer ministra, novog ministra financija ili zamrzavanje plata i penzija ili povećanje poreza na dodatu vrednost ili nešto treće, ne znam, prosto vi ste kompetentni.
Gledajte, tu postoje dve stvari. Jedna stvar kako ćete vi da smanjite javne rashode, a druga stvar kako ćete da imate tu, moramo da kažemo da tu predstavlja jedan ozbiljan problem, da kažemo balans između toga kako smanjiti s jedne strane javne rashode, a s druge strane ne uticati na onako ozbiljnu problem likvidnosti u firmi i preduzećima koje rade u Srbiji. Dakle, s drugim rečima treba voditi pre svega računa da se način na koji se porezi slivaju u državnu kasu rade na zdrav način, što je moguće zdravi način, a pri tome također treba voditi računa i u strukturi duga u privredi, znači ko su najveći dužnici.
Da.
Kako to pre svega Jer, mislim, kada pričamo o odnosu između svetske ekonomske krize i krize u Srbiji, ja volim uvijek to da kažem da u stvari svetska ekonomska kriza utiče na Srbiju taman toliko koliko impakt ima srpska ekonomija na svetsku ekonomiju. Znači, međutim, određeni domino efekti se prelivaju nas. Znači, imate mnogo manje broj investitora nego što ih je bilo, mnogo manje para na raspolaganju. Pa ajmo da uradimo mi ono što je do nas. Da i taj deo gde bi neko razmišljao o Balkanu preusmeri ka nama.
Jasno je potpuno da kad govorimo o zemljama Evropske unije, pa naravno i o nama, da će se neke možda kretati sporije od ostalih, poput vozila na autoputu, ali potrebno je odrediti minimalne i maksimalne brzine i ono što ste vi rekli, jedan nov model ponašanja. Da li je suvislo pitanje, ako vas pitam za prognozu, kako će se stvari odvijati u budućnosti? Dakle, da li se uopšte može ozbiljno predvideti dok li će trajati ova kriza?
U svetu,
mislim? U svetu i nas u okviru sveta. U smislu onoga što ste malo pre spomenuli, da naravno mi imamo veze koliko i sami doprinosimo.
Ja bih tu razdvojao dve stvari. Neke stvari koje zavise, koje trenutno dešavaju u svetu, neke stvari koje zavise od nas. Ono što se dešava u svetu i možemo vidjeti nove mere štednje koje su na sebe sad preuzele ozbiljne velike zemlje Europske unije, poput Nemačke, Italije, Francuske, pa i Velike Britanije, Sjedinjene Američke Države, pokazuju da je daleko od toga da kažemo da je kriza na odlasku. Kao i svaki dobri, loši period, tako i kriza ima svoje amplitude. Malo ide gore, malo ide dole, ali je bitan je trend. A čini mi se da taj trend još uvijek danas nema stabilan pravac izlaska. A sa druge strane, kada pričamo o nama, ja mislim da treba da uradimo sve što je do nas, da naš život napravimo boljim ovdje. Malo pre smo rekli fiskalni savjet, u predstavljenu instituciju, pričali smo o nekim merama monetarne i fiskalne politike. Znači, ja mi da uradimo one stvari, recimo, da sve naše institucije za početak funkcionišu kako treba da funkcionišu, što sam siguran je interes svih političkih stranaka i građana Srbije. Ajmo prvo to da uradimo. Pa kad to uradimo, ajmo onda da vodimo računa, znači kada napravimo neku vrstu funkcionalnog ponašanja, ozbiljno ponašanje države, da gledamo kako ćemo takav sistem da iskoristimo za ono što je potrebno srpskim građanima.
Da. Spomenula sam da na početku razgovora da vi praktično pola radnog vremena provodite u Briselu.
Da.
Kako se u Briselu gleda i komentariše sve ovo što se na planu ekonomije i politike događa u Srbiji, ali pre svega ekonomije.
Na Srbiju se kad se gleda, Srbije treba biti otvoren reći da Srbija napravila neke ozbiljne korake i pomake do pitanju ponašanja u ekonomskom smislu. Međutim, mi u Srbiji, naš glavni problem kao se, do čega sam malo preinsistirao na institucijama, jeste u stvari taj rad institucije. Znači, dosta velika nestabilnost u smislu da stalno licitiramo oko mnogih stvari koje nisu ekonomske. Samim tim težnju često prebacujemo, sad pričamo, na primjer, pričali smo malo pre oko toga kakve će biti mere štednje. Sad zamislite u ovoj situaciji da znamo da sledeće godine izborna godina, vi u stvari imate, jedan moram da kažem, potpuno jedno racionalno pitanje na političke stranke na vlasti, a i svih onih. Znači, kako sad napraviti taj balans u godini pred izbore da imate mere štednje koje će pre svega ostati građani s jedne strane?
A koje su politički nepopularne?
Koje su politički jako nepopularne?
U kampanji sad i navede.
I to je ono što mi možemo da pričamo kako to nije dobro i se možemo da pričamo kako toga.
Ali to se ponavlja.
To se ponavlja zbog toga što ima jedan oblik ponašanja koji čini mi se da treba da izbjegne u budućnosti, a to je kad se tiče uopšte svih naših politika, kako unutrašnjih, tako i spoljnih, koji se u Briselu lepo prepoznaje, da reagujemo pod pritiskom. Ajmo da izvršimo neku
kao dete u pubertetu.
Ajmo da izvršimo neku vrstu internog pritiska. Ajmo da vratimo nadu. Jer imate situaciju da sada svi pričaju, malte neka razgovorica, ja kad god dođem u Beograd, svi pričaju, pa nema šta, to je sad tako, to je. Ajmo da vratimo nadu za početak da će sutrašnja, današnja i sutrašnja politička elita skrenuti pažnju na prave pitanje. I dati im ime i prezime. Nije ništa jako nepopularno, ali mislim da nije ništa loše krenuti u nešto što bi trebalo da da rezultat.
Naravno da nije, ali...
Pogledajte u Grčkoj.
I naravno da ne treba biti pesimista, ali imate li utisak, pogotovo kad se vratite iz Brisela, da ljudi ovde imaju tu vrstu optimizma i nad?
Mislim da je to jedan od najbitnijih problema koje Srbije ima. Ja bih rekao da je politički problem rešen, mislim da je ekonomski problem rešen, svi problemi su rešeni, ali mislim da pitanje nade je jedno od najbitnijih pitanja koje treba postaviti i realno predstaviti pred sve naše političke predstavnike u Skupštini.
Da li će Brisel, spasavajući evo Grčku i budućnost evra, u drugi plan staviti širenje Evropske unije? Šta je sad primar?
Pa gledajte, ja ću i tu biti vrlo direktan. Znači, malo pre smo rekli zbog čega je Grčka došla u problemu koje je došla. Jedan od najbitnijih elemenata jeste što su određene zemlje članice isključivo političkim odlukama primene. Dakle, situacija Bugarske i Rumunije, to treba biti otvoren, situacija primanja velikog broja država u jednom periodu i odvajanje pomoći za njih jeste jedan od razloga, ne isključivi, jedini, ali jedan od razloga zbog čega se Eurozona nalazi u situaciju koja jeste. To će biti sigurno dobar parametar za budućnost, ali mislim da je u ovo, da danas kada pričamo, teško da ih mogu da zamislim, jedan ozbiljan pripadnik bilo koje elite koje se bavi Evropskom unijom danas u Evropi može da zamisli ili bi trebalo da zamisli da radi na Evropi koja bi bila podeljena u više zona. To jednostavno u ovom trenutku čini mi se nije ona Evropska unija o kojoj smo do sada pričali, a neka druga Evropska unija predstavlja potpuno drugo pitanje.
Da. A što se nas tiče, za kraj da zaključimo, dakle, i to ste rekli u svom nedavno objavljenom tekstu, bolje je da daleko ne postane blizu, da Srbija postane oprezna sa zaduživanjem, da mora da vodi odgovornu fiskalnu budžetsku politiku, ali da jača konkurentnost i izvoz. Bolje je privlačiti investitore nego kreditore i jačati svoju solventnost, jer u suprotnom nam ni Međunarodni monetarni fond neće pomoći, jer jednostavno neće moći.
Pa upravo ono sam ja stalno pričao kada me pitaju da li Srbija treba da teži ka Evropsku uniju, ja sam rekao ne, Srbija treba teži sebi, a sticam okolnosti te vrednosti koje u Evropskoj uniji su dobar primer kako Srbija treba da gradi svoju konkurentnost. Znači, Srbija treba da bude jako egoistično. Treba da misli o svojim interesima pre svega. A ako se to uklapa u interese svih oni koji žele da nas prime, oni će sami trčati za nama, u suprotnom niko nas neće pogledati.
Da, mi naravno moramo da vodimo računa o svojim interesima pre svega, ali i o tome da nam političari u predizbornim kampanjama ne obećavaju nemoguće, prosto samo zbog izbornih pobeda. Jer mislim da građani to prepoznaju.
Ja se iskreno nadam.
Gospodine Krulj, hvala vam na odvojenom vremenu. Još jednom da kažem, gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Vladimir Krulj, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju i na IPAG Univerzitetu u Nici.
Puno hvala.